Dobro vam večer, poštovani slušalci, studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka, 4. decembra, vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Slobodan Kostić i Biljana Jovićević. A u narednih 30 minuta u našem je fokusu. Uoči s jutrašnje posjete Federike Mogherini i Johanesa Hana Sarajevu, analiziramo očekivanja od novog evropskog pristupa Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa govori američki ambasador u Beogradu, Michael Kirby, među ostalim i o ruskom uticaju na Balkanu te mogući sankcijama Srbije Rusiji. Pisac Ibrahim Čikić 90-ih je prošao Golgotu u Bjelopoljskom zatvoru i o tome napisao knjigu. Njegovi mučitelji tužili su ga za duševne bolove i dobili presudu pred crnogorskim sudovima. A čućete i zašto je bivšem predsjedniku Slovenije Milanu Kučanu Crna Gora dodijelila visoko državno priznanje. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odlazeći kosovski premijer Hašim Tači napisao je na svom Facebook nalogu da se u Njujorku sastao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Upravo sam se u sedištu Ujedinjenih nacija sastao sa premijerom Srbije gospodinom Vučićem, razgovarali smo o nastavku dijaloga, implementaciji postignutih sporazuma u cilju mira i stabilnosti u regionu. Kosovo ostaje snažno privrženo projektu integracije u Europsku uniju i dijalogu sa susjedima, naveo je Tači. Izgledi za ulazak u Evropsku uniju, ako neće biti proširenja u narednih 5 godina, postiču strukturne reforme i demokratizaciju zemljama na putu ka Evropskoj uniji, istakao je komesar Evropske unije za susjedstvo i proširenje Johannes Hahn. Međutim, to ne znači da usporavamo pregovore, upravo suprotno. Uradit ću sve što je u mojoj moći i Evropska unija će nastaviti da pruža svaku moguću vrstu podrške u tim zemljama, dodao je ovaj visoki zvaničnik. Hahn je rekao da je njegov lični cilj da se pomogne da se reši problem između Grčke i Makedonije oko imena. Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini izjavila je kako vjeruje da su bosanski lideri spremni da krenu putem europskih integracija. Svi ministri spoljnih poslova Europske unije su mi dali mandat da odem u Sarajevo i vidim da li postoji zajednička baza za početak procesa koji bi Bosnu i Hercegovinu vratio na put europskih integracija, izjavila je ona pred odlazak u Sarajevo. A na stranim ratištima se trenutno nalazi oko 150 državljana Bosne i Hercegovine, rekao je šef odseka za borbu protiv terorizma u Agenciji za istragu i zaštitu Amer Vejz. On je dodao da je prema raspoloživim podacima poginulo oko 26 osoba, oko 50 ih se vratilo u Bosnu i Hercegovinu. Tokom rata 90-ih u Bosni i Hercegovini nestalo je 30.000 osoba, traga se za 7.000 lica, kaže se izveštaj Međunarodne komisije za nestale osobe. Direktorka Međunarodne komisije za nestale je Catherine Bomberg.
But today of the 30,000 od 30.000 nestalih do danas je pronađeno oko 70% ljudi, odnosno oko 23.000. Having accurate identification, ova moderna tehnologija koja precizno identifikuje ljude omogućila je svim članovima porodica koji nikad ne bi pronašli svoje nestale članove da konačno daju mir svojim voljenim i da ih ukopaju na pristojan način.
U Majdanpeku se još radi na uspostavljanje snabdevanja električnom energijom, a uz pomoć agregata obezbeđen je stabilan rad vitalnih službi u tom gradu, izjavio načelnik odeljenja za vanredne situacije Miodrag Marković. On je kazao da su radnici elektromontaže na terenu, da pripadnici sektora za vanredne situacije dele ćebad za najugroženije stanovnike. U organizaciji udruženja učesnika poslednjeg rata na Kosovu nekoliko stotina demonstranata okupilo se ispred rektorata univerziteta u Prištini, zahtevajući ostavku rektora ovog univerziteta Ramadana Zeynalihua. Zeynalihu prethodno nije prihvatio da sprovede memorandum o razumevanju svojim udruženjima koji predviđa automatski upis na fakultete dece čiji roditelji pripadaju kategorijama učesnika rata. On je kazao da neće sprovede ovaj memorandum jer ga smatra protivzakonitim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Rusija neće ući u skupu trku na oružanju, ali da će u punoj meri osigurati svoju bezbednost.
Nije bilo nikakve sumnje oko toga da su oni veoma rado željeli da primjene jugoslovenski scenario dezintegracije i raspada i u našoj zemlji sa svim tragičnim posljedicama po narod Rusije. Nije su uspjeli, mi im nismo dozvolili.
Не вышло. Мы не позволили.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker i bugarski premijer Bojko Borisov poručili su Briselu da gasovod Južni tok može da nastavi da se gradi, ali samo ako se uskladi sa evropskim propisima. Južni tok može da se gradi, uslovi su odavno poznati, rekao je Juncker i dodao da vjeruje da se pravni problemi mogu prevazići. Da, Rusija je sada strateški problem, ali se nadamo da će sutra ponovo biti strateški partner. Juncker je dodao da je lopta sada u ruskom dvorištu i da Moskva mora da se ponaša u skladu sa pravilima ako hoće da posluje sa Evropskom unijom. Rusija ne treba svojim postupcima sama sebe da izoluju, izjavio američki državni sekretar John Kerry na ministarskoj konferenciji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Bazelu. Kerry je naveo da SAD i zemlje koje poštuju suverenitet i pravo Ukrajine ne žele da se sukobljavaju i izrazio uverenje da bi Moskva smirivanjem situacije mogla da povrati poverenje i dobre odnose. U borbama policijskih snaga sa ekstremistima u prestonici Čečenije Groznom poginulo je 10, a povređeno 28 policajaca, saopštio je Ruski nacionalni antiteroristički komitet. Specijalnom antiterorističkom operacijom je rukovodio čelnik te Ruske republike Ramzan Kadirov, koji je izjavio da je tokom borbe ubijeno najmanje 9 ekstremista, prenele su ruske agencije. U borbama policajaca i ekstremista su potpuno uništene jedna desetospratnica i škola u centru Groznog. A pripadnici Islamske države napali su posljednju veću sirijsku vazduhoplovnu bazu na istoku zemlje, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Borba za bazu kod grada Deir el-Zor na reci Eufrat počela je samoubilačkim bobaškim napadom na obližnje pozicije sirijske vojske. U sukobima je poginulo 19 pripadnika državnih snaga i 7 pobunjenika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini sutra dolazi u prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Naslijedila je na toj poziciji Catherine Ashton, a sa njom će u Sarajevo stići novi evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn. Posjeta najviših zvaničnika Evropske unije, kako je najavljeno, dolazi kao rezultat nedavne inicijative o reformama u Bosni i Hercegovini, koju su objavili ministri spoljnih poslova Velike Britanije i Njemačke u Berlinu. Za BH analitičare posjeta može biti jasan politički signal da Evropa želi da preuzme aktivniju ulogu u Bosni i Hercegovini. Marija Arnautović tim povodom iz Sarajeva.
Ako je suditi po prvim najavama nove evropske administracije, a pred posjetu Sarajevu, iz Evrope se sprema jedan novi, drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini i već sada je očito bit će baziran na onome što su predložili ministri vanjskih poslova Velike Britanije i Njemačke. Da će se na Bosnu i Hercegovinu gledati drugim očima u Briselu je potvrdio i komesar za politiku regiona i širenja Johannes Hahn.
Evropska unija je spremna sagledati novim očima situaciju u Bosni i Hercegovini i kako bismo mogli uzeti u obzir potencijalne nove korake, bit će potreban ozbiljan odgovor od političkih lidera i institucija u zemlji.
No teško je vjerovati da će brze i jasne odgovore od bosansko-hercegovačkih političara dobiti, jer će i sa novom evropskom administracijom razgovarati isti oni ljudi koji su već godinama građanima Bosne i Hercegovine, ali i predstavnicima međunarodne zajednice obećavali da će nešto promijeniti, ali nisu. Sutrašnja posjeta jasan je politički signal da Evropa želi da preuzme aktivniju ulogu u Bosni i Hercegovini, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Zarije Sejzović, ali pita se da li je sa bosansko-hercegovačkim političarima trebalo razgovarati prije implementacije izbornih rezultata.
Ako se zaista želi promijeniti situaciju u Bosni i Hercegovini, ne samo Evropska unija, nego i Sjedinjene Američke Države moraju poduzeti jasne, konkretne korake i poslati onako prilično, možda ponekad i nediplomatski jake signale da se ovakva nonšalantnost Bosne i Hercegovine prema euroatlantskim integracijama jednostavno više neće tolerirati.
Politikolog sa Univerziteta u Beču Vedran Džihić vjeruje da će nova evropska predstavnica Federica Mogherini imati potpuno drugačiji stav prema Bosni i Hercegovini i da u Sarajevo stiže sa jasnom porukom.
Mogherini i Hahn u ovom momentu imaju prilično jasnu poruku, a ta poruka znači izbori su prošlo je vrijeme izbornih kampanja, nacionalizma, politikanstva i tako dalje. Sada želimo novu vladu koja će konačno da ispuni ona obećanja koja smo i prije dobijali.
Profesor Zarije Sejzović nije optimističar da će jasne poruke doprijeti do BH političara.
Ne mislim dakle da će se bosansko-hercegovački političari uozbiljiti. Mislim da je Bosna i Hercegovina zemlja bez svake, a pogotovo političke odgovornosti i da jednostavno ove profanisane, politički potrošene političke garniture koje zovu elitama u stvari su stranačke i nacionalne oligarhije nikako ne mogu povesti zemlju naprijed jer su zarobljene nacionalnim resentimanima i to je u stvari održavanje, kako sam jednom slikovito rekao ili više puta, tripartitne ravnoteže straha u Bosni i Hercegovini je u stvari recept za njihov ostanak na vlasti.
Početkom novembra ove godine njemački i britanski ministri vanjskih poslova ponudili su nov pristup međunarodne zajednice Bosni i Hercegovini s ciljem poticanja bržih socijalnih i privrednih reformi kojima bi se ujedno otvorio put približavanja zemlje Evropskoj uniji. Profesor Nezuk Ćura kaže da bez obzira na to što ova inicijativa može biti vrsta okidača koja će dovesti do pozitivnih promjena, bez čvrste ruke teško da bilo šta može pomoći Bosni i Hercegovini.
Zato što je vrlo moguće da ćemo mi imati strukturi vlasti u kojoj je kohabitacija recimo između SNSD-ovske vlasti u RS-u i vlasti nekih drugih stranaka na državnom nivou neka vrsta političke nužnosti i unutar te nužnosti mogli bi se dešavati upravo one stvari koje je juče Nicholas Hill potencirao, razni oblici blokada i opstrukcija.
Politički analitičar Srećko Latal kaže da u okviru britansko-njemačke inicijative treba posmatrati sutrašnju posjetu.
Iznenadati se da će njihova posjeta ubrzati proces formiranja vlasti koji je čini se ponovo zapravo u ćorsokaki gdje političke stranke ponovo igraju političke igre, fokusiraju se na lične ili partijske interese. Ostaje da se vidi znači koliko će Europska unija biti uspješna u pokretanju i ubrzavanju političkih lidera Bosne i Hercegovine u pravcu reformskog procesa.
Možda je riječ o posljednjoj šansi za bosansko-hercegovačke političare da počnu ispunjavati ono što obećavaju. U protivnom, Vedran Džihić smatra da je evropska administracija spremna i na sankcije.
Ako se iznevjeri povjerenje Evropske unije i ova šansa se neće ponavljati toliko puno puta, mislim da se da ako se iznevjeri povjerenje ovaj put, da će se zaista finalno bosansko-hercegovački lideri diskreditirati i da se na neki način može povući zaista i mnogo radikalnije korake nego što one koje smo do sada viđali od Evropske unije, znači mogućnost sankcija, mogućnost oštrijeg pristupa i svega nečega što naravno Evropska unija može da učini prema Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom još 2008. godine. On do sada nije stupio na snagu jer unutar zemlje nije bilo dogovora o uspostavi jedinstvenog mehanizma koordinacije odnosa s Briselom, što je prvi izazov sa kojima će se morati suočiti i nove bosansko-hercegovačke vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruski uticaj u regionu Balkana bit će prisutan i onda kada države ove regije, uključujući i Srbiju, postanu članice Evropske unije, navodi u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Amerike u Beogradu Michael Kirby. On podlači da Sjedinjene države nisu od Srbije tražile da uvede sankcije Rusiji, već da je to tražila Evropska unija. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem kaže ne očekuje da bi Beograd, nakon zamrzavanja projekta Južni tok, to ipak mogao učiniti.
Rekli su da su apsolutno nezainteresovani da to učine. Nadam se da problemi i ozbiljna šteta u odnosima koji su nastali usled toga što je Rusija ukrala Krim od Ukrajine i prouzrokovala probleme u istočnoj Ukrajini mogu biti rešeni jer je Rusija važna zemlja u Evropi i svetu i bilo bi korisno razrešiti ovo pitanje i nastaviti dalje. Ali mi ne tražimo od Srbije da uvede sankcije.
Da li vam je prihvatljiva argumentacija da eventualne sankcije Rusije za Srbiju nisu samo političko, već je pitanje emocija, tradicije?
Mi nismo tražili od Srbije da Rusiji uvede sankcije, već je to zahtev Evropske unije. Ali bez obzira na neuvođenje sankcija, trgovinska razmjena sa Rusijom je tokom ove godine opala. Možemo govoriti o emocijama, ali najveći deo trgovinske razmjene Srbija je zapravo ostvarila sa Evropskom unijom i susjednim zemljama. Mislim da je emotivno to što im zapravo ne uspevate prodati mnogo.
Mora se naglasiti ipak da je to veoma važno ekonomsko pitanje za Srbiju. Samo u 2013. privredna razmjena sa Rusijom je bila oko 3 milijarde dolara. U isto vrijeme razmjena sa Sjedinjenim Državama iznosila je tri puta manje.
A šta je ta trgovinska razmena podrazumevala? Većinom ste kupovali gas, a nama ste prodavali automobile, stvari proizvedene u Čačku, kupovali smo municiju, puške. Bila je to raznolika trgovinska razmena. Voleo bih da je ta razmena sa Sjedinjenim državama veća. Trgovinska razmena sa bilo kojom zemljom je dobra za Srbiju. Investicije Sjedinjenih američkih država u Srbiji su zaista značajne. Itan korporacija, Philip Morris i tako dalje. Imamo duboke ekonomske odnose. Dosta naših proizvoda ovde se proizvodi i prodaje na vašem tržištu, ali i na tržištima mnogih drugih zemalja u Evropi. Dakle, mislim da su ti ekonomski odnosi mnogo dublji nego što to statistika pokazuje.
Neki analitičari smatraju da Zapad nije dovoljno motivisao Srbiju da se kreće napred. Po njima je neophodno ubrzati proces prijema Srbije i drugih država regije u Evropsku uniju kao način da se zaštite od ruskog uticaja. Slažete li se sa takvim mišljenjima?
Ne verujem da će ruski uticaj ikada nestati iz ovog regiona. Dakle, pogledajmo na države članice Evropske unije. One imaju istorijske veze sa Rusijom. Naprimjer, Bugarska. Ona još uvek ima jake veze sa Rusijom. To je ruski uticaj još jak. Očekujem da i nakon što Srbija postane članica Evropske unije, ruski uticaj bude i dalje prisutan. Imate zajedničku pravoslavnu veru, imate istoriju, period Otomanske imperije i način na koji se Rusija ponašala u to vreme, shodno osjećaju odgovornosti za oslobađanje slovenskih naroda od Turaka. To jeste prošlost i ne postoji poseban razlog za njeno zaboravljanje, uz istovremeno promišljanje kako pozitivno razvijati odnose. Dakle, neće ulazak u Evropsku uniju značiti kraj odnosa sa Rusijom. To ne isključuje jedno drugo. SAD ima snažne odnose sa Kinom. Imamo dve obale, prema Evropi i prema Aziji. Srbija ima svoju geografiju i svoju prošlost i imaće odnose koji će to reflektovati.
Da li ste zabrinuti zbog aktualnih tenzija koje su narasle u odnosima Hrvatske i Srbije povodom slučaja Šešelj? Prethodno smo imali situaciju sa dronom koja je uticala na odnose Albanije i Srbije. Puno je pokazatelja koji govore da su odnosi u regionu i dalje vrlo krhki ili opasni.
Krhki bi mogli biti, ne bih rekao opasni. Obratio bih pažnju na progres ostvaren u poslednje dve godine. Ako bi to uporedili sa onim gde smo bili, možda je u tome razlog zbog kog posebno uočavate sadašnje tenzije koje bi pre 3 ili 4 godine bile normalne.
Imali smo različite situacije proteklih godina, ali na primjer uključivanje Evropskog parlamenta u povodu inicijative Hrvatske, to se ranije nije događalo.
Ali uzmimo na primjer situaciju sa dronom. Dron se spustio, imali smo probleme. Poseta albanskog premijera bila je otkazana, ali se na kraju dogodila. Bilo je pitanja o poseti, ali je do nje došlo. Odnosi su nastavljeni. Mislim da je povratak gospodina Šešelja mnogi ljude uznemirio, ali mislim da će se to vrlo brzo završiti. Krajem meseca imamo izbore u Hrvatskoj. Održavanje odnosa je važno za obe države. Nemojmo to pokvariti.
Ipak, kakav je vaš utisak o reakciji premijera Aleksandra Vučića na izjave premijera Edija Rame? Ti komentari su se uklopili u tom trenutku u atmosferu netrpeljivosti prema Albaniji. Podsjetit ću vas da su se tada dogodili i napadi na albanske radnje.
Znate, ljudi se uzbude. Moram reći da sam bio razočaran kada su pekare bile napadnute. Mislim da u svakoj državi ima ljudi koji traže priliku da budu nasilni. U Americi smo takvu situaciju imali posle slučaja u Fergusonu. Čini mi se da je deo toga uobičajen, ali je bitno to suzbijati. To je važno.
Kako ste doživjeli ocjene ministra Aleksandra Vulina? On veruje da Sjedinjene države stoje iza oslobađanja Vojislava Šešelja.
I don't agree with him on that.
Ne slažem se sa njim da mi stojimo iza puštanja na slobodu gospodina Šešelja, mada mnogo ljudi misli da stojimo, ali to nije istina.
Da li ste tražili bilo kakvo objašnjenje od gospodina Vulina ili možda od premijera Vučića?
Nisam tražio od gospodina Vulina objašnjenje. Sarađujem sa gospodinom Vulinom nekoliko godina. On je ponekad emotivan. On je slobodan da govori to što je rekao i moj adekvatan odgovor bio bi da mi to nismo uradili.
U opširnom intervju na našoj internet stranici pročitajte i da li ambasador Kirby tražio objašnjenje od premijera Vučića, a o spornim izjavama ministra Vulina, kao i ocjene o nedavnim zajedničkim vojnim vježbama Rusije i Srbije u Nikincima, te ulozi koju Srbija može igrati u ratu sa Islamskom državom. Sve na našoj web stranici slobodnaevropa.org. A nakon što je Rusija definitivno odustala od Južnog toka u kojeg je Srbija polagala velike nade, u Beogradu se svakako otvara pitanje šta dalje. Da li je vrijeme da se konačno okrene sopstvenim interesima i proklamovanom cilju Evropskoj uniji, pa eventualno i pridruži EU sankcijama za Rusiju?
Nakon kraha Južnog toka, ruski ambasador Aleksandar Čepurin je ne baš potresen zemlje domaćinu poručio: obratite se Evropskoj uniji. Ako stavi prst na čelo, Srbija zapravo upravo to treba da uradi. I da se obrati i da se okrene Evropskoj uniji. Tako razmišlja i Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije. Ona podsjeća da je Srbija celu priču o gasno-naftnom sporazumu sa Rusijom loše ispregovarala, a da je u političkom pogledu pitanje Kosova još za vreme Tadića premešteno iz Saveta bezbednosti i stavljeno u kontekst srpskih evrointegracija. Dakle, Rusija Srbiji više ni u čemu ne može biti vetar u leđa.
Priča o značaju Rusije za sve te stvari se sad samo potpuno demontira. Ona je krenula na žalost od Tadićevog režima kada je on prodao veru za večeru i zbog Putinove podrške njegovoj kandidaturi predsjedničkoj onako nepovoljno ispregovarao gasno-naftni sporazum. Dakle, sada je za Srbiju jako bitno da shvati da ona nije mala zemlja između sukoba dve velike sile Evropske unije i Rusije, da ona ide ka putu da postane član Evropske unije i da kao deo Evropske unije ima stav prema Rusiji. I mislim da bi sada bilo jako značajno da napravi jedan politički hrabar iskorak i da počne progresivnije da usklađuje svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. Nije to samo sankcije prema Rusiji, ima tu i drugih, nažalost, tema gde se Srbija ne pridružuje ocenama Evropske unije o stanju ljudskih prava u Azerbejdžanu i sl.
I pre smrti Južnog toka, saldo bratskog zagrljaja sa Rusijom za Srbiju je zapravo ekonomski bio porazan, a ni politički nije doneo baš ništa.
Temu Branke Trivić poslušajte u cjelini u dokumentima dana koji slijede, a možete je pronaći na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
A sa političkih tema prelazimo na priče o političkim žrtvama. Pisac Ibrahim Čikić 90-ih je prošao Golgotu u Bjelopoljskom zatvoru i o tome napisao knjigu. No crnogorski državni organi ni danas ga ne ostavljaju na miru, već u kontinuitetu nanose nepravdu čovjeku koga su zajedno sa nekoliko funkcionera tadašnjeg SDA označili kao planera pobune muslimana na sjeveru Crne Gore. Poručio je opozicioni lider Miodrag Lekić danas u Podgorici zajedno sa profesorom Milanom Popović. Iskazao je solidarnost i podršku Čikiću, čiji zlostavljači ni nakon 20 godina nijesu privedeni pravdi. Predrag Tomović.
Pored toga što oni koji su ga prije 20 godina zlostavljali u Bjelopoljskom zatvoru nikada nijesu kažnjeni i pored pritiska domaće i međunarodne javnosti da se zaustavi progon Ibrahima Čikića, on je nedavno osuđen zbog tvrdnji koje je iznio u svojoj knjizi, svojevrsnom svjedočanstvu i njegovom pogledu o tome šta se 1994. dogodilo njemu i tadašnjim funkcionerima stranke Demokratske akcije. Podsjetimo, Osnovni sud u Bijelom Polju je po tužbi nekoliko bivših zatvorskih službenika nedavno kaznio Čikića sa 4000 eura zbog navoda i tvrdnje u njegovoj knjizi Gdje sunce ne grije. Za lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića to je nastavak progona koji protiv Čikića provodi aktualna vlast, koja je, kako kaže, i prije 20 godina upravljala policijskim službama.
Želim da kažem da je neslučajno da je sada ova knjiga, koja je dragocjeno svjedočanstvo, da se to više nikad ne desi, bila predmet novog sudskog postupka protiv Ibrahima Čikića, koji je opet kriv. I kriv je zato što je ispričao priču, odnosno istinu koja se dogodila. I umjesto da ta knjiga bude bestseller, da se čita, kažem još jednom, Čikić je human čovjek, on ne želi nikakav revanšizam, ali hoće istinu, na to valjda ima pravo, valjda tu svi imamo pravo u Crnoj Gori, je ponovo osuđen jer su se neki službenici u zatvoru i tako dalje našli pogođenim i doživjena je nova presuda. Nije ovo slučajno, nisu ove dvije priče odvojene. Ovo su slična vremena, malo promijenjena u formi, sa istim akterima.
U Briselu je prije dva dana usvojena deklaracija Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u koju je između ostalog na inicijativu poslanice Pozitivne Crne Gore Azre Jasović dijelom uvršteni amandman kojim se ukazuje na lošu presudu u slučaju Ibrahima Čikića. Profesor Pravnog fakulteta Milan Popović saopštio je na konferenciji za novinare da su on, urednik monitora Esad Kočan i poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović, povodom slučaja Čikić podnijeli krivičnu prijavu protiv premijera Mila Đukanovića i Vrhovnog državnog tužilaštva.
11. septembra ove, to jest 2014. godine, podneo krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića i Vrhovnog državnog tužilaštva za period 1994-2014. za krivično delo genocid u vezi sa slučajem Ibrahima Čikića.
Pisac Ibrahim Čikić kaže da su njegovi progonitelji od prije 20 godina i danas na nekim od najvažnijih funkcija u državi, ali da ga to neće zaustaviti u namjeri da otrgne od zaborava torturu koju su on i njegove kolege doživjeli 1994.
Zahvaljujem svim slobodnoumnim ljudima koji spašavajući čovjeka u sebi oštro sudiše nepravdu i podržaše istinu. Iako osuđen, pred vama stojim kao pravednik i simbol stradanja nepravedno nanijetog bošnjačkom narodu. Nepristajanje na zaborav i otpor prema planiranom progonu bošnjačkog naroda doveo me je u položaj progonjenog, a otpor prema progoniteljima sveta je obaveza svakog čovjeka.
Podsjetimo, Ibrahim Čikić je 1994. godine uhapšen u policijskoj akciji Lim pod optužbom da je sa ostalim funkcionerima tadašnje stranke Demokratske akcije planirao pobunu muslimana Bošnjaka sa sjevera Crne Gore, a sve navodno u cilju stvaranja samostalne države Sandžak. Čikić je jedno vrijeme bio u zatvoru u Bijelom Polju gdje je također, kako tvrdi, bio mučen i zlostavljan. Tadašnje vlasti stavljale su mu na teret i da je snajperista, iako mu je 15. juna 1994. ljekar izdao izvještaj kojim potvrđuje da je gotovo slijep. Čikić je iste godine pušten iz zatvora, ali tek nakon protesta dijela domaće i međunarodne javnosti. Naime, vlada Sjedinjenih Američkih Država tada je uputila oštar protest zbog kršenja ljudskih prava u Saveznoj Republici Jugoslaviji, posebno ukazujući na slučaj Ibrahima Čikića. Niko od pripadnika crnogorske tajne policije ili zatvorskih službenika koji su zlostavljali uhapšene opozicione političare nikada nije odgovarao. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još smo u Crnoj Gori gdje je danas bivšem predsjedniku Slovenije Milanu Kučanu na Cetinju dodijeljeno visoko državno priznanje orden crnogorske zastave prvog stepena. Osim što je nedavno Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević na Cetinju poklonio monumentalnu likovnu zbirku, Valvasorovu ikonoteku, Milan Kučan bio je od izuzetnog savjetodavnog značaja državnom vrhu Crne Gore tokom burnih političkih previranja s početka 2000-ih pa do referenduma.
Kučan je na svečanosti između ostalog rekao:
Mnogo ste me zadužili. Smatram dodjelu ovog ordena ne samo priznanje kao sebi, nego kao priznanje i mojoj Republiki Sloveniji. Nadam se skorom ulasku Crne Gore u Europsku uniju, gdje će i formalno pripasti jedinstvenom kulturnom i civilizacijskom prostoru Europe, u kome Crna Gora je onako već historijski od nekada pripada.
Predsjednik Slovenije Milan Kučan je prije 15-ak godina bio vrlo aktivan u Crnoj Gori, posebno u periodu nakon NATO intervencije 99. godine, kada je crnogorsko rukovodstvo bilo pod snažnim pritiskom režima Slobodana Miloševića. Kučan je bio medijator i uticao je da splasnu tenzije koje su tada postojale kako u regionu, tako i među članicama Savezne Republike Jugoslavije i u samoj Crnoj Gori. Milan Kučan je ranije gostujući u emisiji Živa istina govorio o periodu kada se crnogorska vlast konsultovala sa njim i koristila njegova iskustva i savjete u periodu do referenduma.
Vjerovatno nisam ja bio jedini iz Slovenije sa kojim su se savjetovali tada rukovodioci Crne Gore. Ja sam imao kontakte sa gospodinom Đukanovićem. Naravno, moj stav bio ono što je Slovenija tražila za sebe, dakle pravo do samoopredjeljenja. Nema nikakvo pravo da to osporava bilo kome drugome, pogotovo ne Crnogorcima.
Podsjećanje Srđana Jankovića na ulogu predsjednika Slovenije Milana Kučana u važnim trenucima novije crnogorske istorije u cjelini u dokumentima dana ili pronađite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Vrijeme i da se podsjetimo vijesti dana.
Ruskog uticaja će biti i kad Srbija uđe u Europsku uniju, izjavio se Radio Slobodna Evropa američki ambasador Michael Kirby. Visoka predstavnica Europske unije Mogherini vjeruje da su bosanski lideri spremni da krenu putem europskih integracija. Ruski predsjednik Putin tvrdi da je sprečen raspad Rusije po jugoslovenskom scenariju. 19 ljudi poginulo u razmjeni vatre između snaga bezbednosti i ekstremista u Čečeniji.
Toliko u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U Slobodana Kostića na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas i na dokumente dana, ali i još jednom na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.